Tak ja by som možno začala takou otázkou, takým obhliadnutím sa za poslednými 4 rokmi a že ako by ste vy nejakým spôsobom scharakterizovali tú zahraničnú politiku súčasnej administrácie a čo považujete za nejaké najvýraznejšie body, ktoré sa stali?
Ta zahraniční politika samozřejmě to je to, co my vnímáme nejvíc. Já vždycky říkám, že když když se díváme na ty volby vlastně, tak my to vždycky vnímáme přes ten filtr těch pobřeží. To znamená, k nám hlavně doléhají ty zahraničně politické věci, které třeba ale nejsou tak úplně klíčové pro toho voliče. Nicméně z těch zahraničně politických věcí, tak určitě vztahy s Čínou. Vlastně já se snažím vyhnout tomu pojmu válka nebo obchodní válka s Čínou. Určitě nová kvalita ve vztazích s Čínou, s mnohem větší tlak na Čínu. To, že Čína vlastně byla to hlavní zahraničně politické téma, i vlastně vůči, s kterým vlastně Trump vystupoval v roce 2016, že konečně musíme tu Čínu přitlačit, protože prostě oni na nás tlačí a my jsme na ně příliš měkcí. Potom samozřejmě Irán, dohoda s Iránem, kterou označoval Trump jako nejhorší možný deal. Já nevím, samozřejmě to řeklo o spoustě dealů, ale myslím si, že v případě toho Iránu to zaznělo taky. No samozřejmě tlak na státy NATO, aby vynakládali víc peněz vlastně na obranu, nebo respektive, aby dostali tomu svému závazku těch 2% HDP, což zdaleka ne všichni splňují, což je jedna z mála věcí, kterou vlastně ti komentátoři, kteří jsou typicky kritičtí vůči Trumpovi, tak mu přičítají k dobru, že to zvednul. A obecně minimálně retoricky takový ten styl toho America First, to znamená stahování se ze zahraničí, z misí na Blízkém východě, ze Sýrie, což mu bylo vyčítáno, respektive ten způsob, jakým to oznámil, jakým to udělal. Dá se říct, že v tomhle naplňoval to, co říkal. Já jsem četl komentáře, se kterými se ztotožňuju, které říkali, že byť se nám nemusí líbit, co Trump v zahraniční politice dělal, ale on v podstatě dělal to, co slíbil, že bude dělat. To znamená, že přitlačí Čínu, že odstoupí od dohody s Iránem, odstoupí od pařížské dohody, bude víc tlačit na spojence na to, aby se víc podíleli na obraně, aby to nenechávali, jak on říká, jenom na Americe. Stáhne naše chlapce zpátky domů, jak on říkal, což jako je vlastně jeho něco, co teďka používá v té své twitterové kampani. Takže dá se říct, že když se na to podíváme z pohledu Evropana, tak ty vztahy s Spojenými státy jsou rozhodně chladnější. V případě třeba vztahy s Německem, tam vyloženě se dosáhlo poměrně nízkého bodu, protože vlastně Trump si vzal jakoby jeden z takových terčů, ten plynovod Nord Stream, a dokonce hrozil sankcemi pro soukromé firmy v Evropě. Německo proti tomuto výrazně vystupovalo jako proti vměšování. Evropská unie se taky ozývala, že to je vlastně vměšování do evropských záležitostí. To znamená, z hlediska vztahu s Evropou ty vztahy jsou rozhodně chladnější. Z hlediska vztahu s Čínou, tak tam samozřejmě ty jsou rozhodně horší, než byly. Obecně ty vztahy jsou takové, že Amerika se skutečně začala víc stahovat do sebe a více dívat na svoje zájmy. Ta je mnohem méně altruistická, než byla. A ty vztahy obecně jsou takové, řekněme, chladnější. Asi takhle bych to uzavřela tuhle část.
Jasné, děkujem. A já bych se možná teda na to nadvězala, že vlastně, jakým způsobem myslíte, že se zmenilo to vnímanie Spojených štátov v nejakom tom globálnom meritku, práve ako ste opisovali tým asertívnym správaním vlastne súčasnej administrácie, a aký si myslíte, že to môže mať dopad?
Takhle, jedna je potřeba oddělovat dvě věci, i když ne vždycky to úplně oddělit jde. Jedna věc je osoba Donalda Trumpa a druhá věc je faktická politika. A potom s tím související to, nakolik ta politika je třeba nějak konzistentní s tím, co Spojené státy už předtím dělali. Jak to ovlivnilo? Tak určitě nejenom obsah, ale i ten styl ovlivňuje. To znamená i ten způsob, jakým Donald Trump, jakým, nebo jeho administrativa, to nebudu stahovat jenom k němu, protože to není jenom o něm, ale ten způsob vlastně jeho jednání, jeho administrativy určitě jak říkám, ty vztahy ochladly, ale co třeba vidím zase z pohledu Evropy, tak jednoznačně ta administrativa vyslala signál, že by se měli tedy spojenci i starat i sami o sebe a nespoléhat na to, že Spojené státy budou vždycky tím garantem té bezpečnosti a že vždycky zasáhnou. Byť se nestal nějaký výrazný rozkol, že by nedošlo k nějaké pomoci, se kterou bychom počítali, byť Donald Trump uvažoval nahlas o tom, jestli by Amerika přišla na pomoc v případě, že by člen NATO byl napaden a tak dále, byla to jakási taková retorická rozcvička, ale k nějakému takovému krizovému scénáři naštěstí nedošlo. Nicméně evidentně se stalo to, že ta administrativa a její chování popíchlo třeba Evropu právě k tomu, aby víc uvažovalo o bezpečnosti emancipace. O tom vlastně budovat nějaké své větší kapacity, budovat tu schopnost si pomoct sama v případě bezpečnostních otázek. Tak tohle určitě ovlivnilo. Ta změna té retoriky, částečně i změna vlastně obsahu té politiky, ať už se týká toho stahování ze zahraničí, tak rozhodně ovlivnila to uvažování evropských zemí o tom, o vlastní bezpečnostní politice.
Mm-hmm. Já bych se možná nadviazala na tu bezpečnost, a teda konkrétně na to NATO, že ako to vidíte, že mohlo by dojsť k nejakej zmene, ak by teda prišlo na zmenu administrácie? Ono, predsa len, jak ste hovorili, že vlastne ten tlak ako keby na tých spojencov v rámci NATO bol často dosť pozitívne braný, aj práve zo strany nejakých kritikov.
Ja sa omám, že to skáčem. To bych úplne neřekl, že to bolo pozitívne bráno. Ono možná to mělo pozitívny efekt v tom, že niektoré země si začali uvedomovať, že skutečne tá americká garance tady nemusí být automaticky a že by měli víc myslet na ty svoje příspěvky. Ale úplne pozitívne to bráno nebylo. To je ako když někomu řeknete, hele, měl by si v tom pokoji trochu víc uklidit, jako jo, tak přestože člověk jako ví, že tam má binec, tak to třeba jako úplně nebere dobře, jako jo.
Já jsem to trošku zle formulovala, já jsem to myslela, že to bylo pozitivně komentované právě zo strany jako nějakých médií v Spojených státech a tak, že aj keď média, které jsou normálně kritické voči Trumpovi, že tento krok byl vnímaný pozitivnější, tak teda by mě zaujímal váš názor na to, že či si myslíte, že práve v tomto prístupe bude pokračovať aj Biden, alebo sa bude skôr snažiť nejakým spôsobom viac ako keby výsť z ústretí v nejakej snahe znovu ako keby dať na takú pozitívnejšiu nôtu tie vzťahy s Európskou úniou?
V prípade, že vyhrá.
No, to sú, řekneme, dvě věci. Jo, zase, jedna je forma, druhá je obsah. Když se podíváte vlastně na nějaké teze Bidenovy zahraniční politiky, které uvádí, tak on píše nebo uvádí, respektive jeho tým uvádí, že Amerika by znovu měla vést, že Amerika by znovu měla vlastně být i tím morálním lídrem, to znamená, je tam evidentně se vymezuje vůči stylu, jakým Trumpova administrativa vedla vlastně zahraniční politiku. Takže co se týče toho stylu, tak určitě tam by nějaká změna nastala. Na druhou stranu, já si úplně nemyslím, že by byl tak velký rozdíl v tom obsahu. Třeba skutečně v tom postupu vůči Číně, nebo ke snaze donutit spojence k větší bezpečnosti emancipaci. Jo, protože vlastně už Obama začal takové minimálně to retorické stahování se ze zahraničí, ukončování válek. Jo? Vzpomeňme si, co vlastně bylo takovým nosným tématem Obamovy kampaně, change. Jo? Vlastně to, že jsme si zapletli do nějakých válek v zahraničí, které jsou kontroverzní, budeme ukončovat války, uděláme reset i s Ruskem, který se ukázal, že nefungoval. To znamená, v tomhletom já si nemyslím, že by tam byla nějaká převratná změna. Bude změna v tom stylu, bude změna třeba ve snaze být vstřícnější, řekněme otevřenější nějakému dialogu, nebude to tak direktivní, ale v ty hlavní teze si myslím, že víceméně zůstanou. To znamená snaha tlačit spojence na bezpečnostní emancipaci, tvrdý postoj vůči Číně, otázka je, co třeba s Íránem. Jo? Nicméně tady je potřeba to vidět v trošku širší perspektivě, a to v té, že zahraniční politika je typicky republikánské téma. Jo, když se podíváte prostě na témata, které řeší demokraté a republikáni, tak republikáni typicky tu hard security a zahraniční politiku, to jsou jejich témata, která jsou do značné míry potom konsenzuální. Jo, když se přijímal na konci loňského roku vlastně nový zákon o rozpočtu pro armádu pro rok 2020, v rámci něhož se vlastně přijaly ty sankce proti Nord Stream 2, tak to byl vlastně věc, která prošla konsenzem obou stran. Protože tam byl tvrdý postoj vůči Rusku a tam prostě není vážnějšího rozporu mezi demokraty a republikány. To znamená, jednoduchá odpověď, forma se změní nepochybně, ale obsah v těch základních tezích víceméně bych čekal, že spíš zůstane.
Já bych se možná nadviazala právě na tu formu, že teda Joe Biden dost často teda kritizuje právě nějakou komunikaci, kterou Trump vedie, či s Vladimírom Putinom alebo Kim Jong-unom, a teda ako vidíte napríklad toto, že ako sa toto môže zmeniť, že možno teda nebude rozdiel v nejakých, ako keby v tej zahraničnej politike, tej štruktúre, ale že ako napríklad vidíte, že by sa ten dialog mohol zmeniť tým, že Joe Biden toto naozaj že dosť často tak ostro kritizuje.
Těžko povědět. Já si myslím, že Joe Biden udělá nějakou revizi toho, co se v zahraniční politice Spojených států stalo za poslední 4 roky, nebo co se povedlo, co se nepovedlo. Myslím si, že nějak zjistíme velice rychle, že nějaké zbližování se Severní Koreou, nějaké osobní summity, osobní setkávání asi nebudou pokračovat, protože se ukázalo, že to moc nikam nevede. Je to, já vidím, že některé tady ty aktivity spíš byly vedeny snahou Donalda Trumpa nějakým způsobem se prezentovat jako vlastně člověka, který umí vlastně ty dohody tvořit. On, že jo, ta jeho knížka The Art of the Deal, že on se prezentuje jako deal maker, jako člověk, který je velký obchodník, který umí obchodovat úplně všechno, s každým se umí dohodnout. Nemyslím si, že by se demokratická administrativa chtěla, pokud teda bude demokratická administrativa, chtěla v tomhletom nějak výrazně angažovat. Já si myslím, že bude opatrnější a že právě se tady, řekněme, ty aktivity, které se neukázaly moc jako nosné, takže spíš jakoby utne.
A napríklad teda z toho opačného pohľadu, ak by nás teda čakali ďalšie 4 roky administratívy Donalda Trumpa, ako vidíte napríklad vývoj v tomto, že kde sme teda, že naozaj, že to nejak ďalej neviedlo tieto dialógy, a myslíte si, že v tom aj tak ako budú pokračovať ako nejakej prezentácie jeho osoby, alebo že či toto už nebude veľmi pokračovať.
Záleží, jaké myslíte. Jestli myslíte Severní Koreu, tam si nemyslím, že by se podařilo dosáhnout nějakého výrazného průlomu. Možná bychom mohli být svědky nějakého dalšího kvazi summitu, který by byl spíš takový jako photo op pro novináře, zase překračování demarkační linie, ruku v ruce s Kim Jong-unem a podobně, ale nemyslím si, že by to vedlo k nějakým konkrétním výsledkům. Zase samozřejmě, to druhé období vždycky je takové uvolněnější, protože ten prezident už nemůže být znovu zvolen, to znamená, je třeba i odvážnější, ale to zrovna v tomhle nevidím nějaký prostor, protože ta zahraniční politika ostatně pro Trumpa není až úplně, není taková priorita. Jo, to je v podstatě pro něj je to nástroj, jak ilustrovat obecně svůj postoj k tomu, jak on věci dělá. Jo, ale on působí především dovnitř, na lidi uvnitř. Jím slibuje, že postaví zeď na hranicích s Mexikem. Jím slibuje, že zavede cla na levný dovoz a tím jim vrátí práci. Jo? Jím slibuje, že zatočí s těmi a s těmi, protože jim berou práva a tak dále. Jo? On se zaměřuje jako populistický politik, on se zaměřuje spíš dovnitř než ven. To, co prosakuje ven, tak to je jenom průvodní jev jeho nějakého celkového stylu.
A myslíte si, že práve tento dôraz ako asi bude teda pokračovať v súčasnej situácii, a myslíte si, že tam je možno nejaký rozdiel v tom, ako s tým bude pracovať Biden alebo teda Trump, že nejaký ten balans medzi tou zahraničnou politikou, ako to prezentujú, a práve tou domácou politikou?
Teď neviem, jestli som úplne pochopil tú otázku.
Ja som to myslela možno v tom zmysle, že v súčasnosti naozaj, že aj v tých debatách vidíme, že tá zahraničná politika je skôr na taký ten backside, že všetci sa sústredujú práve na tú pandémiu, takže či napríklad v tomto vidíte nejaké rozdiely v tom, že ako s tým buď by pracoval ďalej Trump alebo Biden, že či ten pomer toho, čo budú prezentovať von, bude práve len na tú domácu politiku, alebo že či tá zahraničná ako sa tam nejakým spôsobom dostane.
Takhle, jak jsem říkal, já si myslím, že spíš se můžeme připravit na to, že Amerika bude, nebo minimálně ve výhledu jednoho volebního období dalšího, spíš méně entuziastická, co se týče jejich aktivit v zahraničí. Jo, jak jsem říkal, to stahování se započalo vlastně už za Obamy, a Trump vlastně v tom víceméně pokračuje. Jo? A nemyslím si, že by Biden, pokud by byl prezidentem, že by se vrhnul do nějaké rozšířené zahraniční intervence. On si uvědomuje jednak tedy, že to není jeho téma, a jednak si uvědomuje toho, že tady pořád je jakási únava z toho, že vlastně z těch amerických intervencí v zahraničí. Je to velice citlivé téma dovnitř. A potom po 4 letech, které zdůrazňovaly America First, a ať se nám to líbí nebo ne, tak to nacházelo velkou odezvu na domácí scéně, tak hned po zvolení vytáhnout kartu zvýšené zahraniční intervence by určitě nebyl dobrý nápad. Jo, to znamená, jak jsem říkal, nemyslím si, že by jsme byli svědky, pokud Biden vyhraje nějaké radikální změny kurzu a zvýšené zahraniční intervence. Jo, to konec konců není to v souladu s tím, co jak říkám, začal jeho předchůdce Barack Obama, není to v souladu s tím, co dělá Trump, není to v souladu s tím, co by chtěla velká většina americké veřejnosti, takže nečekám nějaký obrat.
Já bych se ještě opýtala na takého nějakého možno nositela tej zahraničnej politiky, alebo proste človeka, ktorý bude zodpovedný za zahraničnú politiku v prípade Bidenovej výhry. Myslíte si, že Biden by prenechal tento post Kamala Harris, ako je zvykom, že v zahraničnú politiku, alebo tej zahraničnej politike sa hlavne venuje teda viceprezident, alebo sa on samotný bude venovať zahraničnej politiky?
To je zajímavá otázka. Víte, nad tím jsem ani nepřemýšlel. Já si myslím, že Kamala Harris, co se týče takhle, já to vezmu trošku víc ze široka. Kamala Harris jako vlastně jeho running mate, jako viceprezidentka nebo nominantka na viceprezidentku, je velice moudrý krok. On totiž, Biden je pro ty hodně umírněné nebo hodně liberální demokraty je moc konzervativní. A to znamená, on je takový konzervativní demokrat. A on to právě vyvažuje tím, že má velice progresivní viceprezidentku, nebo nominantku na viceprezidentku, která je žena, což samo o sobě zasahuje trochu jinou část elektorátu, než on sám je schopen zasáhnout. A i tematicky. Není úplně, nemyslím si, že by úplně to bylo její téma, zahraniční politika. Spíš bych si vsázel na to, že to budou témata, která on bude akcentovat. Nicméně, když se podíváme na vlastně na to, jak většinou ten tandem prezident viceprezident funguje ve Spojených státech, tak viceprezident je taková, já nechci říct úplně jakoby formální figura, ale po většinu času je tam v podstatě jako takový nosič vody pro toho prezidenta. Ono se říká, že to je jedna z nejméně vděčných rolí vlastně v té zahraniční politice. Vy jste v podstatě krůček pod vrcholem, ale vlastně nemůžete nic moc dělat jakoby sám. Jo, takže i z hlediska formálního si nemyslím, že by mohlo dojít k nějakému jakoby nějakému schizmatu, kdyby vlastně se vlastně udělal jakési dvou vládí, že jeden z nich by se věnoval zahraniční politice. To asi čekat nemůžeme. Takže si myslím, že by to prostě zůstalo na Joe Bidenovi, tak jako vždycky na prezidentovi.
Ja by som sa možno ešte, keď sme teda sa bavili aj o Kamale, tak oni práve v tej viceprezidentskej debate, ktorú viedli, trošku zasiahli aj do vzťahov s Čínou, že trošku akože sa rozprávali aj v zahraničnej politike, tak mňa by teda viac zaujímalo, už ste nám o tom trochu hovorili, že ako to vidíte, že či dojde k nejakej ďalšej eskalácii práve napríklad tých obchodných vzťahov, ono teraz vlastne oni ako keby Biden aj Harris obidva kritizovali vlastne tú obchodnú vojnu, alebo ako to teda nazvať, s Čínou, ktorú Trump vedie, ale na druhej strane zároveň tá situácia teraz aj spojená s tým koronavírusom je taká, že ten pohľad aj tých voličov na tú Čínu je aj tak negatívny, takže nejakým spôsobom s tým ďalej pracujú. A tak by ma zaujímalo, že ako to napríklad vidíte, či už zo strany toho, ak budeme mať ďalšie 4 roky Trumpa, alebo ako to vidíte, že by to mohlo ďalej eskalovať, keby došlo k zmene administrácie?
Ja si nemyslím, že by pokud by došlo ke zmene a prezident by byl Biden a jeho tým, takže by sme videli nejakú výraznú eskalaci tých vztahov. Zase si nemyslím, že by došlo k nějakému výraznému appeasementu nebo nějakému návratu k nějaké umírněnosti. Asi by pravděpodobně se dalo čekat, že nějaký režim tvrdší ve srovnání s tím, co tady bylo třeba před 4-5 lety, bude zachován. A co se týče především obchodních vztahů, to znamená dovozní cla a tak dále. Pokud by Trump zůstal prezidentem. On je jeden z takových znaků, který moc rád chlubí, je svoje vlastní nepředvídatelnost. Že vlastně to on říká, že to je jeho takový jako trademark ještě vlastně z dob obchodníka nebo vlastně z dob realitního magnáta, že tím, že je nepředvídatelný, tak vlastně těžko se ho někdo doběhnout. Takže těžko předvídat, co Trump v druhém prezidentském období by udělal s Čínou. Určitě by pořád minimálně retoricky na Čínu útočil. Záleží samozřejmě, jaké by byly třeba i události na domácí scéně, protože mějme na paměti, že dost často můžou vlastně prezidenti těmi zahraničně politickými pohyby nějakým způsobem odvádět pozornost od toho, co se děje doma. To znamená, může se stát, že bude čelit nějakým politickým potížím doma a jako kouřovou clonu může zvolit právě nějaký tvrdý postup vůči Číně v nějaké oblasti. To ostatně se říká, že tak to dělá vlastně už v tom prvním období. Takže já bych možná si tipnul, že pokud by Biden se stal prezidentem, tak obecně ty spory s zahraničními partnery by nechal tak trochu jakoby utichnout, nechal by tady tyhle ty věci tak trochu jako vyplynout mimo pozornost, aby nemusel jak ospravedlňovat to, proč teď je tvrdší, a stejně tak, aby nemusel ospravedlňovat to, proč najednou je tedy na tu Čínu měkký. Protože vlastně obojí by se mu mohlo nějakým způsobem vrátit. Eskalace v zahraničně politických vztazích je prostě další problém, se kterým by se musel potýkat, a to, kdyby ho někdo najednou z té voličské základny republikánů, která nezmizí samozřejmě, která tam pořád bude, začal obviňovat, začal do něho šít, že je najednou na Čínu měkký a že se zaprodává, tak to je taky samozřejmě něco, co nemůže potřebovat. Takže já bych čekal to, že ta témata tak nějak vypadnou z toho veřejného diskurzu, nebo bude se minimálně, nebudou tak výrazná, ale nějaké, jak říkám znovu, nějakou výraznou změnu, nějaké oteplení těch vztahů bych nečekal.
Aby som to správne položila. Myslíte si, že sú niektoré oblasti, kde Biden má ako možnosť nejakým spôsobom naozaj aktívne zvrátiť napríklad niektoré Trumpove kroky? On viem, že sa vyjadril, že napríklad sa chce znovu teda Spojené štáty dostať do Parížskej dohody. Takže či napríklad vidíte nejaké oblasti, kde má nejakú potenciálnu možnosť naozaj ako keby zvrátiť to, čo vlastne sa stalo teraz za posledné 4 roky?
Určitě může být konstruktivnějším partnerem. A to jak nějak symbolicky, tak prakticky, jak jste zmínila tu Pařížskou dohodu, to je jednoznačně jeden z těch kroků. A zároveň je to jeden z kroků, který si myslím, že by se dal čekat. Větší zaměření se na environmentální témata, jednak protože to je typicky demokratické téma. Za demokratických administrativ tady ta témata byla jednoznačně akcentována, ať už to byla Clintonova administrativa, ať už to byla Obamova administrativa. A zároveň je to něco, co ho nic nebude stát. Protože ta environmentální politika je něco, co si řeší především státy, nebo doznačně místo řeší vlastně na úrovni států. A spousta států i teď, vlastně po tom, co Trump bojuje proti těm opatřením, které mají zmírnit dopady klimatické změny, protože on tvrdí, že to má negativní dopady na ekonomiku a tak dále, stažení se z Pařížské dohody, tak přesto, že on vlastně jede tady ten svůj postup proti těm environmentálním opatřením, tak spousta států se rozhodla vlastně pořád držet ty cíle té Pařížské úmluvy, případně jít dokonce ještě striktněji. A to právě proto, že jim to vlastně umožňuje to zřízení vlastně té federace, že oni si ty politiky můžou řídit sami. Jo, když se podíváte i na úrovni energetiky, co dělají, tak spousta států se zavázala, dokonce máme svazky států, které podepsali dohodu, že společně budou zvyšovat obnovitelné zdroje, snižovat fosilní paliva a tak dále. A to navzdory tomu, jaká je vlastně retorika, jaký je obecně diskurs té federální vlády. Takže tohle určitě může být jedna, a já bych si dokonce i myslel, že to bude jedna z věcí, kterou Biden určitě otočí. Teď jsem trošku, já jsem vám trošku utekl od té otázky.
No, ta otázka byla přesně to, že či ještě vidíte například nějaké další oblasti, kde by těžně to bylo možné, že nějakým způsobem se prostě vrátit do toho, jako to bylo ještě, jako věci například byly. Alebo nějakým způsobem prostě jít přímo proti tomu, co zaviedl Trump.
Já si myslím, že to bude spíš ve smyslu, že nebude trvat na tom, co Trumpova administrativa tlačila. To znamená třeba právě sankce na německé společnosti nebo na evropské společnosti, které nějakým způsobem se podílejí na výstavbě Nord Streamu. Jo, protože to byl velký klín, který Trump vrazil prostě mezi Amerikou a Evropskou unii a konkrétně Německo. Jo, a Německo je pořád klíčový spojenec Spojených států. Dost na tom, že vlastně se stáhl poměrně výraznou část amerických jednotek z Německa, což je velký zásah vlastně do nějakého poválečného uspořádání. Já si myslím, že obecně konstruktivnější dialog, méně unilaterálních kroků, méně takových těch kroků třeba i v zásazích na Blízkém východě, méně stahování jednotek bez předchozí konzultace, jak vlastně se lidmi uvnitř administrativy, tak vlastně se spojenci. Jo? Takže já spíš očekávám takovou jakoby vstřícnější a konstruktivnější přístup ke spojencům, a méně unilaterálního jednání. Což samo o sobě bude velká změna.
Je to určitě. A ako to vidíte například konkrétně právě s tím vztahem s Evropskou unií? Že ako by to mohlo vyzerať práve, či už, ak bude Trump pokračovať, že či dojde ešte k nejakým ďalším, ako nejakému rozdeľovaniu toho vzťahu, alebo už je to nejakým spôsobom takto načrtnuté a takýmto spôsobom to bude pokračovať.
No, tak mohli by sme sa dočkať nejakých obchodných sporů. To zcela nepochybne. Jo? Nejaká dohoda o zóne voľného obchodu se Spojenými státy je evidentne pasé. A určitě je prostor pro nějaké celní, nějaké spory o cla a tak dále. Jo, to jednoznačně ti voliči z toho amerického rezavého pásu by to určitě z té bývalé průmyslové základny by to určitě přijali s povděkem. Otázka je, do jaké míry se Trumpovi bude chtít do tohoto pouštět, když bude vědět, že už mu vlastně může být jedno, kdo ho bude volit, protože po třetí být zvolen nemůže. Ale určitě minimálně retoricky by držel tu tvrdou linii vůči Evropské unii. Tady je potřeba říct jednu věc. Evropská unie i historicky vlastně, nebo evropská integrace pro Spojené státy není úplně ta nejvíc žádoucí věc, která se děje na kontinentu. Jo, Spojené státy chtějí mít spojence v Evropě, chtějí mít dobré bilaterální vztahy, ale Evropská unie jakožto ekonomický projekt, tak je v podstatě konkurent pro Spojené státy. Jo, takže Trump vlastně udělal to, že zvednul tady tohle to chápání evropské integrace v Evropě, tak jak třeba ho naznačovali třeba geopolitičtí myslitelé v polovině 20. století a v podstatě ho minimálně retoricky uvedl v život. Jo? Takže jakoby, zase bych to neházel všechno na Trumpa, že on vlastně rozvrátil něco, co jsme tady ruku v ruce budovali i přes Atlantik. Protože tohle vždycky byla tvrdá hra. Trump jenom nehraje vůbec v rukavičkách a navíc to doprovází vlastně tím stylem, který všechno jako zesiluje, amplifikuje. Jo? On nenutně vždycky dělá něco, co by před ním nikdo nedělal, ale ten způsob, jakým to dělá, tak vlastně všechny uvádí do rozpaků nebo do úžasu tím, jak vlastně jedná tvrdě, ale ve finále to třeba nemusí být až tak úplně daleko od toho, co dělali jeho předchůdci.
Aby jsme vás teda nezdržávali, děkujeme velmi pěkně za všechny odpovědi a ještě bych to teda uzavřela takovou neformálnější otázkou, kterou se teda pýtáme všetky, že ako plánujete vlastně strávit tu volebnou noc, či to budete pozerať a aké jsou například vaše odhady, že ako to dopadne.
Tak sledovat to budu určitě. Otázka je, jestli se během té volební noci dozvíme ten výsledek. Protože byla vlastně odevzdána velké množství těch distančních lístků. A dokonce já jsem to už říkal na jedné debatě, že se souhlasím s tím, co se začíná tak jako říká v Americe, že bychom měli opustit to téma té volební noci nebo ten koncept té volební noci a spíš se připravit na volební týden. Jo, protože ono to, pokud to samozřejmě někdo nějakým způsobem nezasekne to sčítání těch distančních hlasů, což se taky, tahle eventualita se uvažuje, tak to může trvat, než se to dozvíme. Ale samozřejmě to sledovat budu a mám si tipnout teda, kdo si myslím, že vyhraje. No, já takhle, kdybyste se mě zeptali na jaře, tak řeknu Trump. Celkem bych si tím byl jistý. Kdybyste se mě zeptali někdy v létě, tak bych si byl celkem jistý tím, že vyhraje Joe Biden. Teďka momentálně já za sebe to vidím tak 55 na 45 pro Joea Bidena, možná 60 na 40 pro Joea Bidena. Slýchám protichůdné názory, spíš co vidím, tak všechno naznačuje, že by Joe Biden měl vyhrát a že by to možná mohl být i celkem pohodlný náskok. Já dokonce, co jsem v kontaktu se známými, kteří se pohybují, kteří to sledují ve Spojených státech, pohybují se i po tom středozápadě kolem toho rezavého pásu, tak mě říkali, že překvapivě velké množství lidí, kteří ho třeba volí v roce 2016, tak už ho tentokrát volit nebudou. Jo, že tam se to poměrně výrazně otočilo, že se ta nálada změnila. Což mě trochu překvapilo, nicméně i to ukazuje na to, že to pravděpodobně by měl vyhrát Joe Biden, ale já říkám, maximálně 60-40 bych si byl jistý, pokud si mám tipnout.
Tak děkujeme velmi pěkně ještě raz.
Děkuji za pozvání.